რადიო თავის უფლება FM 107.4-ზე.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავის უფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გუშინალ ეთერშიც არ იყო თავარი თემა გადაცემის გუშინძლის, თუმცა როგორც ამბავი გითხარით, რომ გუშინ იყო მსჯელობა სახელმწიფო ინსპექტორობის კანდიდატებზე, ორი კანდიდატი იყო წარდგენილი პრემიერ-მინისტრის მიერ პარლამენტის კომიტეტში, მოუსმინეს მათ, დაუსვეს კითხვები. ასევე გითხარით საიას თავმჯდომარის პოზიციის შესახებ და იმის თაობაზე, რომ ის იყო იმ კომისიაში, რომელიც პროცედურულად თავის დროზე კომიტეტამდე გაესაუბრა ამ კანდიდატებს. ამ პროცესში, ამ ეტაპზე აღარ მიუღია მონაწილეობა ბატონ სულხან სალაძეს, რომელიც დღეს არის ჩვენი სტუმარი, თუმცა ის იმყოფებოდა გუშინ ადამიანის უფლებათა კომიტეტში და იქაც გამოხატა თავისი პოზიცია. გუშინმა გავრცელდა კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის განცხადება ამ საკითხზე, რომელიც პრაქტიკულად თანხვედრაში იყო ბატონი სულხანის პოზიციასთან, რომელიც რასაკვირველია თავის ორგანიზაციასთან ერთად არის ამ კოალიციის წევრი. დილო მშვიდობის ბატონო სულხან.
მოგესალმებით.
ხომ რაღაც ესე ვთქვათ, სურპრიზთან სიახლეს გუშინდელ დღეს არ ველოდით. ერთი რამ გახდა ნათელი, რომ კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ერთ-ერთ კანდიდატს, ლონდა თოლორაიას, და დღეს ორივე კანდიდატი, როგორც ვიცით, პარლამენტის სხდომაზე გადის კენჭის ხრისთვის. პრაქტიკულად ეს პროცესი, ეს ნაწილი ფორმალურად დღეს დასრულდება, ანუ გვეცოდინება ვინ იქნება სახელმწიფო ინსპექტორი. თუმცა ვილაპარაკოთ იმაზე, რამაც თქვენ შეგაწუხათ, რამაც გაიძულათ ის პოზიცია გამოგეხატათ, რაც გამოხატეთ, და რაღაცა მიხვედის გუშინ კომიტეტში.
კეთილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების მსმენელს, მაყურებელს.
და ბოდიშს გიხდით, ერთიც მინდა გთხოვოთ მსმენელს, რომ შევახსენოთ, რას ნიშნავს, საიდან მოვიდა ეს თანამდებობა.
კი ბატონო, ამაზე თავისუფლად ვსაუბრებ. გუშინდელი საკომიტეტოს ხდომის შემდეგ მე კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, გამიმძაფრდა ეს განცდა, რომ ეს კონკურსი უფრო ფორმალური იყო, ვიდრე რეალური კონკურსი იყო. გუშინ კომიტეტზე პრაქტიკულად მეორე კანდიდატს არც ერთ მოკომიტეტის წევრმა უმრავლესობიდან მხარი არ დაუჭირა, ოპოზიციას არც ერთი არ დაუჭერია მხარი. კენჭისყრის დროს არც იმყოფებოდა ოპოზიცია, თუ სწორად მახსოვს მე. კომიტეტზე და მთავარი ამბავი სწორედ ეს არის, ალბათ რომ რეალურად ეს პოზიცია ცოტა უფრო მინიმუმ, ცოტა უფრო ადრე მოაზრებული იყო კონკრეტული ადამიანისათვის. იმის გათვალისწინებით, რომ კანონში პირდაპირ წერია საკონკურსო წესით უნდა მოხდეს შერჩევა პირველ ეტაპზე მინიმუმ ორი, მაქსიმუმ ხუთი კანდიდატის, რომელიც წარადგინება პრემიერს, და ამის შემდეგ პრემიერმა უნდა წარადგინოს უკვე პარლამენტს, ეს წესი დასაცვლელი უნდა ყოფილიყო დაცული, ამიტომაც ეს ფორმალურად შესრულდა და იყო დაცული. მე ეს განცდა გამიჩნდა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც დასრულდა განაცხადების მიღება და პირველ ეტაპზე სრულიად სამართლიანად კომისიის სამდივნო განაცხადა, რომ 48 განაცხადიდან 39 განაცხადი საერთოდ შეესაბამებოდა წარმოდგენილ პოზიციას. ნაწილი მათგანზე დოკუმენტები არისო, ძალიან ასე ვთქვათ, ხელშესახებად, მაგალითად პირადობის მოწმობა თუ არისო ატვირთული, ან დიპლომის ასლი თუ არისო, ეს ნიშნავდა, რომ ავტომატურად კანდიდატი ვერ გადავიდოდა შემდეგ ეტაპზე. საბოლოოდ იქ ბევრი ვარ გავაგრძელებ, ამაზე 9 კანდიდატი დარჩა, 9 კანდიდატიდან ჩემი პოზიცია იყო და კიდევ ერთი კომისიის წევრი წერდა ამის შესახებ, რომ 8 კანდიდატი ამ 9-დან არ შეესაბამებოდა კონკურსის დებულებით დადგენილ წესს, რადგანაც დებულებაში ჩვენ გვეწერა, რომ განცხადებელს არა უბრალოდ სამოტივაციო წერილი უნდა წარმოედგინა, არამედ სამოტივაციო წერილის გასწრივ იყო მძიმე და მერე გრძელდებოდა იგი მოიცავს და ჩამონათვალი იყო მთელი რიგი საკითხებისა. ანუ თუ ეს თემები არისო ასახული სამოტივაციო წერილში, აპრიორი ის არ უნდა ყოფილიყო მოწეული. ამას კომისიის წევრების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ეს ხო ფორმალური და ეს იყო ტექნიკური ტიპის ჩანაწერი, თუმცა მე არ ვთვლი, რომ ეს ასე იყო. იგივე პრინციპით შეიძლება დაგვებარებიდან ნებისმიერი ადამიანები, ვინც დიპლომი არ წარმოადგენენ ან პირადობა არ წარმოადგენენ და სხდომაზე მოიტანა გასაუბრებაზე ეს დოკუმენტები. Ну ეს რაც იყო, იყო. ამის შემდეგ კომისიამ ჩაატარა გასაუბრება, ორი კანდიდატი გადაიყვანა შემდეგ ეტაპზე, წარუდგინა პრემიერ-მინისტრს და იქ უკვე ძალიან ნათელი იყო პრინციპში, რომ მეორე კანდიდატი რატომაც უნდა ყოფილიყო. მეორე კანდიდატი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ კანონი ამბობს, რომ მინიმუმ ორი კანდიდატი უნდა წარადგინოს პრემიერს, ერთი კანდიდატის წარდგენის შემთხვევაში სულაც რომ ვარსკვლავი იყოს და მაქსიმალური შეფასება მიიღოს კონკურსი, მაინც ჩაშლილად ცხადდება, რადგან მეორე კანდიდატი უნდა გამოვლინდეს კიდევ და ის ერთი კანდიდატი უნდა დაელოდოს ამ მეორე კანდიდატს. და ამის შემდგომ უნდა მოხდეს პრემიერის მიერ გადაწყვეტილების მიღება. ჩემი შეთავაზება იყო, რომ კონკურსზე გასაუბრება ჩატარებულიყო მხოლოდ ერთ კანდიდატთან, ვისი სამოტივაციო წერილი შეესაბამებოდა დადგენილ წესს და ამის შემდეგ ჩატარებულიყო ახალი კონკურსი, არანაირი პრობლემა არ იყო აბსოლუტურად,
რადგანაც
დროში ეს 1 ივნისი იყო გასაუბრება და 1 ივნისზე რო გამოცხადებულიყო, 3 ივნისსაც რო გამოცხადებულიყო ორშაბათ ახალი კონკურსი 10 დღით, როგორც პირველ შემთხვევაში იყო, სადღაც 13 დასრულდებოდა, კომისია 2 დღეში დაასრულებდა 3 დღეში მაქსიმუმ გასაუბრებას და პრაქტიკულად მომავალი კვირისთვის უკვე შესაძლებელი იქნებოდა პარლამენტში წარდგენა ამ კანდიდატების. მიუხედავად ამისა, ვხედავთ რა სწრაფად მიდის ეს პროცესი ახლა პარლამენტში. ივნისის ბოლომდე ეს დრო ჯერ კიდევ არსებობდა და არსებობს, მე ახლაც ფიქრობ, თუ ამის ნება და პოლიტიკური სურვილი როგორდა დასწრებს მართლ პარტიაში, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა გუშინ, ასეთი პოლიტიკური ნება მართლ პარტიაში არ არსებობს და წინასწარ გადაწყვეტილიც არის სამწუხაროდ.
ვერც თქვენ წუხილი გაიგო თავმჯდომარეობა.
კომიტეტის თავმჯდომარე თავად იყო კომისიის წევრი და ჩემგან განსხვავებით იმ ხნობას ესწრებოდა, რომელზეც მე არ დავესწარი გასაუბრებაზე, თუმცა კომიტეტის თავმჯდომარე ასევე ხედავდა იმ მიმოწერას ელექტრონული ფოსტით, რომელიც კომისიის წევრებს შორის 29 მაისთან მოყოლებული 30-11 მაისი პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში გრძელდებოდა. ზედად ორი კომისიის წევრი ვაქტიურობდით იქ როგორც წესი ხო. მაგრამ ნუ ამ პროცესმა გვაჩვენა, რომ აქ სამწუხაროდ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც ვისურვებით რომ ყოფილიყო. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს პოზიცია და რატომ ჩავთვალე მაგალითად პირადად მე, რომ ღიად უნდა მესაუბრა საზოგადოებისათვის რა პროცესი ჰქონდა ადგილი და ჯერ კიდევ გასაუბრებამდე 31 მაისს ერთ-ერთ ელექტრონულ ონლაინ გამოცემაში დაიბეჭდა ჩემი მოსაზრება. საღამოთი, ნუ ღამე იყო პრინციპში უკვე და ვამბობდი რატომ არ მივიდოდი მე გასაუბრებაზე, ამის შესახებ მე ვაცნობე თავის დროზე კომისიის წევრებსაც. პრაქტიკულად ჩვენ დღეს პარლამენტმა უნდა აირჩიოს საქართველოსი პოლიციის პოლიცია, მარტივად რომ ვთქვათ მსმენელისათვის, ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი რიგი დანაშაულები, რომელსაც შეიძლება ჩადიოდეს პოლიცია, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი, უკვე გახდება არა პროკურატურის გამოსაძიებელი საქმემდებარეო საქმეები, არამედ გახდება თავად ამ ინსპექტორის ინსტიტუტის, მაგალითად არასტადნო მოპყრობის შემთხვევას თუ ავიღებთ პოლიციელთა მხრიდან, ამ ტიპის საქმეებს გამოიძიებს არა სისტემა თვითონ, არამედ სისტემის გარეთ მდგარი გომი კიდევ სისტემა. ამიტომ აქ ცხადია მნიშვნელოვანია, ვინ იქნება ინსპექტორი, რა ესე ვთქვათ მასშტაბის და წონის გავლენა ექნება მას და შეძლებს თუ არა ერთი თავით მაღლა გადაახდეს პროკურატურას. ამას ვამბობ იმიტომ, რომ რეალურად ჩვენი კანდიდობით, რასაც სამოქალაქო სექტორი არის ზიარებდა, მინდა ვთქვა, ჩვენი კანდიდობით ასეა, რომ მართალია ინსპექტორი ჩაატარებს გამოძიებას და შეიძლება დაადგინოს კონკრეტული შემთხვევაზე კონკრეტული ფაქტები და კონკრეტული პირების პასუხისგებაც მოითხოვოს, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება საქმე წავა თუ არა პროკურატურიდან სასამართლოში უნდა მიიღოს პროკურორმა. რასაც ჩვენ არ ვეთანხმობთ და მაშინ მახსოვს ქალტონი წულუკიანი ამბობდა, რომ თქვენ გინდათ რომ ეხლა მეორე პროკურატურა შექმნა ამქონას. ჩვენ კი არ გვინდოდა მეორე პროკურატურა შექმნა, ჩვენ გვინდოდა სისტემა, რომელიც იქნებოდა გამართული. და დამოუკიდებელი ცხადია. დღეს ეს გამოწვევა არსებობს, ამიტომაც იქ ისეთი ადამიანი უნდა მოხდეს როგორც წესი, ვისაც ამის თქვათ როგორც შესაძლებლობა ექნება, ასევე შესაძლებლობა ექნება, რომ ის დისტანცირებული იყოს პროკურატურიდან, თქვათ იქ სუსიდან, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გააჩნია ვის მიერ მოხდება დანაშაულთან და ვინ გამოიძიებს ამ ყველაფერს. დღეს რეალურად ჩვენასაც ხედავთ, სამცხრად ამ პროცესს აზიანებს და ამ სისტემას აზიანებს ეს პროცესი, რასაც თელი შესარჩევი კომისიის დროს და ან დღესაც აი უკვე პარლამენტში გუშინ დღეს ვადევნებდით თვალს ჩვენ სამწუხაროდ. გარდა ამისა, ის რომ სახელმწიფო ფორმალურად უდგება ამ პროცესს, ეს არ ჩანს მარტო კომისიის საქმიანობაში, ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა თავად დაფინანსების საკითხში, რომელიც ასე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ინსპექტორის ფუნქცია გამოძიების ნაწილში სრულად შესულიყო უკვე ივლისის თვიდან. პრაქტიკულად არაფერი არ გააკეთა სახელმწიფომ და გუშინ ჩემდა გასაოცრად დეპუტატები და ბატონ ვალერი ლომოაშვილს კანდიდატებს უსვამდნენ ამ კითხვას, თქვენ რა ასობთ, რა უნდა ქნან მათ, როცა გადაწყვეტილების მიმღები არის ფინანსთა სამინისტრო, არის საქართველოს მთავრობა და ყველაფერი დამოკიდებულია პოლიტიკურ ნებაზე. დღეს ხელისუფლება ამბობს, რომ ფინანსური რესურსის თვალსაზრისით შეზღუდულები ვართ და რაღაცებს უნდა გადავხედოთ და არიქა და ეხლა კი ბატონო ამას გავაკეთებთ, მაგრამ აქვე მინდა ხელისუფლება შევახსენო, რომ ერთი თვე არ არის გასული, როდესაც 12 მაისს მილიონი ლარი გამოყვეს დაახლოებით აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ღონისძიებით დასაფინანსებლად, ხო, ქვეყანაში, რომელიც საერთოდ შეხებაში არ არის სახელმწიფო ფუნქციების განხორციელებას. ამიტომ ლაპარაკი აქ ფინანსურ რაღაც პრობლემებზე არის საერთოდ მოგონილი ამბავი, მე ვფიქრობ. დღეს 1 ივლისს, როდესაც 2 ივლისსაც შეაღებს კაბინეტის კარს ახალი ინსპექტორი და შევა, ის ვერ დაიწყებს გამოძიებას იმ დღესაც კი რომ მოხდეს, ან ერთი კვირის მერეც რომ მოხდეს რომელიმე შემთხვევა, რომელიც ქვემდებარეობით მისი გამოსაძიებელი იქნება. მარტივად არც გამოძიებლები ყავს, არც ფინანსურად არის გამართული ამ ნაწილში ორგანიზაცია და არც არავინ არ გადამზადებულა იქ. ასე რომ ეს ალბათ და პარლამენტს მოუწევს ივნისის ბოლოს ამ საკითხზე მსჯელობას, სავარაუდოდ ეს იქნება კიდევ მორიგით პრობლემა პარლამენტისთვის. ეს იქნება არა მარტო პარლამენტის პრობლემა და უმრავლესობის იქნება ზოგადად სახელმწიფოს პრობლემა, რადგანაც ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ინსტიტუტი არ იყო ქართული ოცნების ამოჩენება და მოგონილი ამბავი, ეს იყო ჩვენი მხრიდან ფორსირებული პროცესი და ეს იყო მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ევროკავშირი იქნება ეს სხვა მნიშვნელოვანი მოთამაშეები ვინც არიან და ვინც ქვეყნის ტრანსფორმირების პროცესში გვეხმარება მათი მხარდაჭერით დაწყებული პროცესი იყო. ახლა რა უნდა თქვას უმრავლესობამ, რომ უკაცრავად მე ეს რაღაც ვერ გავთვალე, ფინანსური რესურსი არ მქონდა ან ვერ გამოუყავი თავის დროს და ამის გამო კიდევ თქვა 3-4 თვით დავდო ეს პროცესი. ერთხელ უკვე გადაიდო ეს პროცესი ჩვენ ნახეთ. დეკემბრის ბოლოს, როდესაც ცვლილებები მოხდა და თქვეს რომ 6 თვე გვჭირდება ამისთვის. არავის არ უთქავს რა გააკეთა სახელმწიფომ. დამსხოვში ყველაზე ნაკლები პრობლემა თავად ინსპექტორს ეხება, იმიტომ რომ მოქმედი ვინც არის ქავტონი ქალდანი ვიცი რომ მას ჰქონდა აქტიური მცდელობა კომუნიკაციაში, დაცული ბიუჯეტით, ადამიანური რესურსით რა ჭირდებოდა სისტემას იმისთვის რომ ის ივლისიდან მზადყოფნაში შეხვედროდა ახალი ფუნქციის ამოქმედებას. თუ ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება ხელისუფლების რომ ფორმალურად მე ამ პროცესს წავიყვან ახლა და ვიღაცას დავნიშნავ და მე 5-6 თვეში ბოლოს და ბოლოს კი ბატონო ამ სისტემას ავამუშავებ, ეს არ არის გამოსავალი ცხადია. ეს პროცესი უკვე დაზიანდა იმით რაც მოხდა საკონკურსო კომისიასთან დაკავშირებით და რაც ხდება პარლამენტში. მე ვფიქრობ, როდესაც დეპუტატებს საერთოდ შეკითხვაც არ აქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით, საერთოდ არც კი მსჯელობენ, ეს ნათლად მიუთითებს, რომ მათ იციან ვის უნდა მისცენ ხმა.
ანუ სულხან სალაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, საიას თავმჯდომარე და ვლაპარაკობთ სახელმწიფო ინსპექტორის დანიშნის მიმდინარე პროცესზე. დღეს პარლამენტის ხდომაზე იქნება განხილული ორი კანდიდატი საკითხი, რომლებსაც გუშინ იმსჯელეს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, თუმცა როგორც ჩვენი სტუმარიც აღნიშნავს და შედეგიც ასეთი იყო, ინტერესი იყო ერთი კანდიდატის მიმართ გამოკვეთილი და მხარიც დაუჭირა მას კომიტეტმა. კანდიდატისთვის კითხვებიც კი არ გამოჩნდა რომ იტყვიან, თუმცა ფორმალურად ეს რომ კონკურსის სახე ქონოდა, მიდის ეს პროცესი, მივიდა პარლამენტამდე. ჩემი კითხვა ნომერს შეგახსენებ ჩვენსას, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. საქმე ეხება როგორც ბატონმა სულხანმაც ბრძანა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის იდეის განხორციელებას და ეს იდეა მართლაც შემიძლია პირადად დავადასტურო, წლებია უკვე ამაზე ლაპარაკობს სამოქალაქო სექტორი ამის მნიშვნელობაზე და ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია სწორედაც ჩვენი კონტექსტის გათვალისწინებით, იმ პროცესების გათვალისწინებით რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში და რამაც განაპირობა საჭიროება ასეთი მექანიზმის ამუშავების და მართლაც ამ იდეას ყავს საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების სახით მხარდამჭერები ასევე არა მარტო ქვეყანაში. ერთი კითხვა მაქვს. სწორედაც თქვენს აღნიშნეთ რომ კრიტიკული დამოკიდებულება ქონდათ და მახსოვს კარგად ეს ამ კანონის მიმართ, რომ არასათანადოდ ქვემძანებს გარედან რომ გააკეთოს ასე პოლიცია, რომელიც იქნება მიღმა სისტემის. სწორედ ეს იყო კრიტიკის მთავარი საგანი, რომ საკმარის არ აღმოჩნდა ხომ ეს სტრუქტურა. და მაინც თქვენ ლაპარაკობთ მნიშვნელობაზე კანდიდატის რეალური კონკურსით შერჩევის მნიშვნელობაზე. რანაირად წარმოგიდგენიათ, რატომ განსაზღვრავს დავსვა მასე კითხვას პიროვნება თუ ვინ იქნება ამ პოსტზე იმ კანონის პირობებში, რაც გვაქვს საქმის ეფექტიანობას?
ო, პრინციპში საქმე ის არის, რომ ამ კანონის პირობებში ამნიშნულობა ამნად დამოუკიდებელი იქნება ინსპექტორი, რადგანაც ეს კანონი რომ იყოს თავიდან ბოლომდე გამართული და აბსოლუტურად დისტანცირებული რომ იყოს და მინიმუმ 2-3 ნორმა რომ იყოს კიდევ ამ კანონში და ერთს ეხლა ვახსენებ, რასაც გულისხმობ, რომელიც დამატებით გარანტიებს შექმნი და ინსპექტორის დამოუკიდებლობისა, მაშინ ამდენი კითხვა არ გაჩნდებოდა. მაგალითად, ჩვენს კანონში არ არის არანაირი შეზღუდვა, აი დღეს მაგალითად ქალბატონ ლონდას თუ აირჩევენ ინსპექტორის პოსტზე, ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელია და ხვალიდან გახდება ინსპექტორი. ეს ნიშნავს, რომ მან უნდა აკონტროლოს იგივე სტრუქტურა, რომელშიც მუშაობდა. ანუ ამ ტიპის რაღაც შეზღუდვაც არ დებს კანონში, რომ თქვა ერთი წელი, ორი ან სამი თუნდაც, რაც იდეალური იქნებოდა ადამიანს, ვინც ვისაც შეარჩევს საბოლოოდ პარლამენტი, არ უნდა ჰქონდეს ბოლო სამი წლის განმავლობაში შემხებლობა სამართალდამცავ ორგანოებში მუშაობის. ეს არ ნიშნავს, რომ ის არასდროს არ უნდა ყოფილიყო იქ, მაგრამ თუ გადახედავთ თქვენ ამ სივებს, ნუ ეხლა მე მქონდა ამის საშუალება, რადგან კომისიის წევრი ვიყავდი და გუშინ
არაგიმელოთ ამ ორი კანდიდატისავ ნახე.
კი, გუშინ მთავრობის წარმომადგენელმაც საპარლამენტო დივანმა ისაუბრა კიდევაც ცხადი როცა წარუდგინა კომიტეტს ორივე
კანდიდატის
გამოცდილებას, კი ბატონო, ისაუბრა და ეხა გასაგებია. პრაქტიკულად მე პიროვნულად არ ვერჩი არც ქამოტო ლონდას და არც ბატონ ვალერის, მე ორივეს გუშინ ვესაუბრე კიდევაც და მე საერთოდ არ შევ საშირო კანდიდატები შემეფასებინა, რომ მანამდე ვთქვი რომ ეს პროცესი არისო სამართლიანი და ეს პროცესი დებულების დარღვევით ტარდებოდა, მაგრამ თუ გადავხედავთ ამ მათ გამოცდილებას, პრაქტიკულად პირველ რიგში ქალბატონ ლონდას მთელი მისი გამოცდილება დაკავშირებულია პროკურატურასთან და ბოლო წლებში ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს. გასაგებია რომ ძალიან კარგი დეპარტამენტი შეიქმნა თავის დროს, ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციებს ასრულებს ის სამსახური, რომელსაც ქალბატონ ლონდა ხელმძღვანელობს დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მაგრამ მოდი კითხვა დავსვათ ასე: ეს მხოლოდ ერთი ქალბატონი ლონდონის დამსახურება თუ ეს პოლიტიკური ნება არის იმ სისტემის ხელმძღვანელის? მე მგონია რომ ერთიც არის და მეორეც ამ პროცესში, და თუ ხვალ მივა სხვა ministri, რომელიც იტყვის რომ საერთოდ არ მენაღლება რას აკეთებს ეს დეპარტამენტი და საერთოდ ფორმალურად დავტოვო, ძალიან მარტივად გასაგები რამდენად სწრაფად გადაყლაპავს სისტემა ამ დეპარტამენტს და რა სწრაფად გააქრობს მის როლს და ადგილს. ამიტომ აქ პრინციპული საკითხი უფრო არის, მე ვფიქრობ, ვინ არის ის ადამიანი, ვინც გაძლევს შენ ამ თავისუფლებას. თუ გავლენიანი პირები შენზე მაღლა დგანან ამ ქვეყანაში და შენი პოლიტიკური წონა და რეიტინგი არ არის იმხელა, რომ შენ მათ შორის პროკურორებს, მათ შორის შინაგან სამინისტროს წარმომადგენლებს თავისი ადგილი მიუჩინო კანონის დონეზე, რასაც ქვია, ხო? ცხადია, შენ ვერ იქნები ეფექტური. ეს გამოწვევა არსებობს, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვამბობდით, რომ თავის დროზე რომ კანონში ისე დავწეროთ ეს კანონი, რომ ნუ იქნება რომ პირდაპირ ერთ დღეს ერთ ადგილას ხარ და ხვალ ეს უნდა აკონტროლო. ეს ჩვეულებრივი აპრობირებული ფორმა და მეთოდია, რომელიც არამხოლოდ ამ სისტემის მიმართ გამოიყენება. ხშირ შემთხვევაში ამ ტიპის მიდგომას იგივე თქვა იყენებს საჯარო სამსახურში, როდესაც მაკონტროლებულ ფუნქციას ასრულებს პირი, თქვა ლიცენზიას გასცემს წიახთან დაკავშირებით სხვა, ეს არის ვიქ ქვეყნებში. მათ შორის გარკვეული დროის განმავლობაში მას შეზღუდვა აქვს ლიცენზიან თანამდებ კომპანიებში მუშაობის დაწყებას. ამიტომ რომ რეალურად მაშინ ჩნდება რაღაც, რომ მე იმიტომ გავეცი თქვა პირობთეთ ეს რაღაც გადაწყვეტილება, იმიტომ მივიღე რომ მე მივიღები სარგებლოს, მე წავიდოდი იქ სამუშაოდ. ერთიც მოკლედ ამ პროცესს ჰქონდა თავის პრობლემები თავისთავად და დღეს ეს კანონი არ არის იდეალური და იდეალური როდესაც არ არის ეს კანონი, ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ იქ მეტი დამოუკიდებლობის ქონი ადამიანები ვიხილოთ ჩვენ. ეს კონკურსი არისო კონკურსი, სადაც საკონკურსო კომისიას თუნდაც რომ 48 აპლიკანტი მოეწვია გასაუბრებაზე, იქნებოდა შეჯიბრებითობა. იქ იქნება ნათელი იყო ერთი ადამიანის უპირატესი მდგომარეობა, რომ რეალურად შეუძლებელი იქნებოდა რომ ვინმე თქვათ კონკურენტი ყოფილიყო მის.
სვენელისთვის რომ ნათელი იყოს, ჩვენ ახლა მთელ კანონს ხო ბუნებრივია ვერ განვიხილავთ. ეს მაინც უკეთესია ვიდრე სულ არაფერი?
ხო, ეს მაინც უკეთესია ვიდრე სულ არაფერი, მაგრამ ეს რამდენად უკეთესია ვიდრე სულ არაფერი? აი, სულ არაფერთან მიმართებაში ამას გვაჩვენებს დრო ძალიან სწრაფად. მე ეჭვი არ მეპარება რომ არამიტომ რომ მინდა რომ ასე იყოს, იქნება ცხადია შემთხვევები, იმიტომ რომ ეს პროცესის ნაწილია, იქნება შემთხვევები, როდესაც სამართალდამცავთან მხრიდან ადგილი ექნება კანონის დარღვევას და ეს დარღვევა იქნება იმ მასშტაბის და იმ სახის, რომ ეს მოექცევა ინსპექტორის დაქვემდებარებაში. ინსპექტორმა შეიძლება გამოიძიოს კიდევაც ძალიან კარგად წაიყვანოს საქმე, მაგრამ პროცესი გაიწოდოს პროკურატურაში. ამის შემდეგ ჩვენ არაერთი შემთხვევა გვაქვს პრაქტიკულად ბოლო წლების მაგალითი, ჩვენ გვიჩვენებს რომ მე გულისხმობ ახლა ქართული ოცნების დამოუკიდებლობის პერიოდს და აღარ საუბრობ წინა პერიოდზე, რადგან ყველავთან ხვდებით რომ თლიანად სისტემა იყო იქ რაღაც ისეთი აბსოლუტურად ამოვარდნილი კონტექსტიდან. ქართული ოცნების მართველობის პერიოდშიც კი ათეულობით შემთხვევაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, როდესაც კონკრეტული პირები ან ჩვენთან ან სახალხო დამცველთან საუბრობენ მათ მიმართ არადამიანურ მოპყრობაზე, წამებაზე ან სხვადასხვა ტიპის შემთხვევებზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა მათი დაკავების დროს. პრაქტიკულად მინიმუმამდეა დაყვანილი ამ საქმეებში ისეთი შემთხვევა, როდესაც საქმე მიდის გამოძიებიდან პროკურატურის გავლით სასამართლომდე. კიდევ სხვა თემა არის, კონკრეტული პირები აგებენ თუ არა ამის გამო პასუხს სასამართლოში მისვლის შემდეგ. როდესაც ეს გამოცდილება გვაქვს ჩვენ, სწორედ ამიტომ ვთქვით რომ არა ისეთი მექანიზმი გვინდა, როდესაც პროკურატურა მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას საქმე წავა თუ არა სასამართლოში, არამედ ჩვენ გვინდა მექანიზმი, რომელიც თავად გადაწყვეტს. ეს ხადია იქნებოდა დამოუკიდებლობა ამ მექანიზმის და მაშინ მართლა გაამართლებდა თავის სახელწოდებას, რასაც მოვიაზრებთ ჩვენ, ხომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. დღეს ეს არ არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, დღეს ეს არის ინსპექტორის ინსტიტუტის ქვეშ გაერთიანებული მექანიზმი. საერთოდ იმაზეც უნდა ვიფიქროთ, ინსპექტორის ფუნქციას უნდა იყოს თუ არა? მე ვფიქრობ რომ არ უნდა იყოს ეს ინსპექტორის ფუნქცია.
ხო, ეს იყო,
როდესაც ამ ტიპის ამის, როდესაც ამ ტიპის პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, უნდა ვფიქრობდეთ მათ შორის უფრო ეფექტურ და უფრო მნიშვნელოვან.
ჩვენს ასევე შევახსენოთ რა ინსტიტუტის ბაზაზე თურა და რაზე დაფუძნებით.
ამ
დაწესებულებას თამარ
ხალხს, როდესაც სახელმწიფო ინსპექტორს ვამბობთ, სახელმწიფო ინსპექტორის ფუნქცია ისედაც ძალიან მაღალი და დიდია. პირველი თავიდან რაც ამ ინსტიტუტმა დაიწყო, ეს ხო პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი ერქვა მოგეხსენებათ და პერსონალური მონაცემების დაცვა იყო მისი მთავარი დანიშნულება. ამას დაემატა შემდეგში უკვე ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებული საკითხები, რაც ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის მთლიანად ქვეყნისთვის და დღეს ემატება უკვე ეს ფუნქცია ივლისიდან. ამიტომაც შეიცვალა სახელი, მიღებულია კანონის სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ, შერჩევასთან დაკავშირებით, უფლებამოსილებებთან დაკავშირებით და მთელ სამ პროცესს, ანუ ორი დიდი ფუნქცია. ეხლა პერსონალური მონაცემების დაცვა არაფრით ნაკლები არ არის, მაგრამ თავისუფლად უფრო ნაკლებად მღელვარე საკითხია ზოგადად, საძლოა ვიდრე ფარული მიყურადება და აი ეს საგამოძიებო მექანიზმის ნაწილი. ორი მნიშვნელოვანი ფუნქცია და ერთ მინიმუმამ ორიდან ერთში ვიცით, რომ სისტემა არის აბსოლუტურად მოუმზადებელი ივლისის თვისათვის.
და ამ ვითარებაში მინდა კითხოთ, მიუხედავად ყველა იმ ასე ვთქვათ რისკისა, ხარვეზისა, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ერთი კითხვა ალბათ გაუჩნდებოდა მსმენელს, შედის თუ არა, შევა თუ არა სახელმწიფო ინსპექტორის კომპეტენციაში მის დანიშნამდელი საქმეები.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ არა და ვერც, იმიტომ რომ რეალურად ახლა უკუქცევის ძალას ვერ გავავრცელებთ კონკრეტულ შემთხვევებში, თუმცა ვისურვებდი, რომ ეს სისტემა რომ უფრო ადრე ამოქმედებულიყო, ცხადია, ძალიან ბევრი საქმე მოექცეოდა ამ ინსპექტორის ფუნქციის ქვეშ, რადგან ახლა ისაც ყველა მიცდა და ყველას გაგვიგია, ხო? ეს სისტემა რო ყოფილიყო ამოქმედებული, დღეს როდესაც სამოხელეო დანაშაულზე ვლაპარაკობთ, როდესაც მე მაგალითად არალიდის საქმეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ვლაპარაკობთ, რომ კონკრეტული პროკურორები, პოლიციელები იქ რაღაც მოქმედებდნენ, ისე რამაც ეს საქმე
დააზიანა. მაჩალიკაშვილის საქმე შეგვიძლია. ანუ ჩვენ ეგ გამახსენდა.
კიდე ერთი მომენტია, რომ პრაქტიკა უნდა გვაჩვენოს კიდევ რაღაც ნაწილში ეს ქვემდებარება საქმეებისა უნდა გაიზარდოს და უნდა შემცირდეს მათ შორის. მაგრამ ჯერ სისტემა არ ამოქმედებულა და კიდე ხელისუფლება პრაქტიკულად რაღაც პირად საუბრებში უკვე ახსენებს, რომ ხო, ვერ ამოქმედებთ ახლა ჩვენ ივლისში, იმიტომ რომ ამას გადამზადება ჭირდება, გადამზადება რო ჭირდება, ვიცით ამ კადრებს და მოზიდვა რო ჭირდება, მაგრამ ისიც ხო ჭირდება, რომ ადრე უნდა დაგეწყო ეს პროცესი, გუშინ ხო არ გაუგიათ, რომ ივლისში ამოქმედებოდა ეს კანონი, იცოდნენ მინიმუმ 1 იანვარს, როდესაც დეკემბრის ბოლოს გადაწიეს ვადის ამოქმედება, როდესაც ყოველთვე პრაქტიკულად მიმოწერა ქონდა დღევანდელ ინსპექტორს სახელმწიფო სისტემების წყებებთან და იქ დათვლილი იყო ბიუჯეტი, ოფისებთან დაკავშირებული საკითხი, ადამიანური რესურსების თემა, პრაქტიკულად სტატისტიკურადაც დამუშავებული ყანაც მე ვიცი, იმიტომ რომ რამდენი შემთხვევა ხდება აღრიცხვა ზოგადად, რა მასშტაბის გამოძიება დაჭირდება ამ ყველაფერს. ну საკმაოდ კარგი ანალიზი იყო შესრულებული. თუმცა არის რეალობა ის, რაც არის ახლა დღეს, რომ დიდი ალბათობით დღეიდან გვეყოლება ახალი ინსპექტორი, რომელიც ივლისიდან შეუდგება უფლებამოსილებას და პრაქტიკულად პარალელურ რეჟიმში ხვალ დაიწყებს ქართული ეცნება საუბარს იმაზე, რომ უნდა გადაწიოს რიგი მუხლების ამოქმედების ნაწილი ამ კანონში, რაც თავისთავად ძალიან ცუდია. რაც უფრო გაჭიანურდება ეს პროცესი, მით უფრო დააზიანებს და მით უფრო ფორმალურს გახდის მთელ სამ პროცესს. ხელისუფლებას, როდესაც იგივე ფინანსთა სამინისტროს ან მთავრობას ესაუბრები ამ თემაზე, ისინი ამბობენ კი, მაგრამ მე ვიგებთ, რომ ამის სათანადო რესურსი არ არის ფინანსური და უცებ აღმოჩნდება რაღაც აბსტრაქტული, აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ღონისძიებები ფინანსდება ამ ქვეყანაში, რომელიც არის ერთ გადაყრელი თანხა პირდაპირ და აბსოლუტურად არანაირ სარგებლოს არ აძლევს ამ ქვეყნის მოსახლეობას.
თქვენ ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლებას ულხან სალაძეს უსმენთ დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბევრი დრო არ დაგვრჩა ბატონ სულხანთან საუბრის დასრულების და შეგიძლიათ დარეკოთ, თუ კი გექნებათ სურვილი იმისა, რომ ჩაერთოთ საუბარში. ამ ვითარებაში, რასაც თქვენ აღწერთ, არსებით ხარვეზებზე ლაპარაკობთ, ეს არ არის რაღაცა კოსმეტიკური, რომ რაღაც გარეგნობით არ მოგწონთ. არსზე ბრძანებთ. თუ კი სასამართლომდე საქმის მიტანა არ მიტანას წყვეტს პროკურატურა და ვიცით, რომ ასე არის განსაზღვრული, სასამართლოს გარეშე მართსაჯულება ვერ ახსრულდება. იმიტომ კითხეთ მე, რომ საერთოდ რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ იქნება მეთქი? არავის შეურაცხყოფა არ მინდა, უბრალოდ ვინ იქნება ამ პოსტზე, თუ კი ექნება აი ესეთი ბერკეტი ამ კანონის სახით. არის თუ არა და მიუხედავად ამისა, ამ გაჭიანურებას, რასაც ბრძანებთ, გეთახმებით აბსოლუტურად საჭირო ხარჯებზე, იმაზე, რომ საქართველოს ეკონომიკის და ბიუჯეტის ქვეყანა სხვაგვარად უნდა ხარჯავდეს ბიუჯეტის შემოსავლებს. აი ამ ვითარებაში ბუნებრივია არსებობს რაღაც სხვა მიზეზი, თუნდაც ამ გაჭიანურების. არის თუ არა და ხედავთ თუ არა თქვენ ამაში არჩევნების ესე ვთქვათ მოახლოების საკითხს ერთ-ერთ მიზეზად და იმას რომ შეიძლება ამ ინსტიტუტის ამოქმედებამ ისედაც კი როგორც არის განსაზღვრული გარკვეულ წელ დააზიანოს პოლიტიკურად მართველი ძალა.
მე მგონია პირიქით როცა ამოქმედებს მართველი ძალა, პირიქით უფრო შეუძლია რომ გამოიყენოს ეს როგორც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი, რომ აი წლების განმავლობაში ეს იყო პრობლემა, ჩვენ შევქმნით ახლა სისტემა, რომელშიც გარკვეულ რიგის დანაშაულების გამოძიება ხდება სისტემის გარეთ და არა თავად სისტემის. თუმცა გაჭიანურება არის მეორე ნაწილი კიდევ ამ პროცესისა, ეს არის ის რომ რეალურად ხელისუფლება ვერ ელევა ამ უფლებამოსილებას და მას არ სურს ამ სისტემის გარეთ გამოიტანოს ეს კომპეტენციები. ვიცი რომ ამისგან არც პროკურატურა აბედნიერი და არც ინახავს საქმეთა სამინისტრო ამ პროცესისგან და არა მარტო ამ პროცესისგან, სხვა უამრავი მაგალითი გვაქვს კიდევ ქვეყანაში. ეხლა მაგალითად მიდის საუბარი სისხლის სამართლის რეფორმაზე, რაც ნიშნავს გამოძიების და საპროცესო დამხედველობის გამიჯნას, რაც დიდი და მნიშვნელოვანი პროცესი და ფიქრობ რომ საჭიროა და ამ ნაწილში სამინისტროს ჩვენ ხარს უჭერთ. ეს არის სისხლის სამართლის პროცესში გამოძიების და საპროკურატურო დამხედველობის და პროკურორი არ მონაწილეობდეს გამოძიებაში. და ვიცი რომ პროკურატურა ამისგან ბედნიერი არ არის ნამდვილად, თუმცა ის სისტემა რაც ხდება არის აბსოლუტურად ამოვარდილი კონტექსტიდან და არ პასუხობს იმ გამოწვევებს რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ამას რატომ ამბობ? უამრავი ტიპის რეფორმა არის, მათ შორის სისხლის სამართლის ნაწილში ამ ქვეყანაში განსახორციელებელი, სადაც კონკრეტული რომელიმე უწება ვერ ელევა მათ უფლებამოსილებას, მათ არ სურთ მათი კონტროლისგან გამოსვლა ამ ყველაფრის. იმიტომ რომ თუ თუნდაც ამ სისტემაში, რასაც ჩვენ ახლა ივლისთან ამომოქმედებთ წესით, ნუ ყოველ შემთხვევაში წლის ბოლოს მაინც, თუ ამ სისტემაში კარგი ინსპექტორის პირობებში და რატომ ამბობ რომ დამოუკიდებლობა პიროვნული მნიშვნელოვანი იქნება და რაღაც ეს ანგარიშვალდებულება პიროვნულად რო არავისთან არ იყოს ინსპექტორი, პიროვნულად გულისხმობს ხალხი ამას და არა ზოგადად კანონმდებლობის თვალსაზრისით. თუ მე ვარ ინსპექტორი, კონკრეტული შემთხვევა მოხდა იდენტიფიცირება, გამოვიძიე და პროკურატურას არ მიაქვს საქმე სასამართლომდე, ამ სიტყვის პირდაპირ იმიშვნევს, რომ გადაახიოს თავზე პროკურატურას ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ ეს პროცესი გაგრძელდება ისე როგორც ამ დრომდე იყო პრაქტიკულად, სადღაც იდებოდა თაროზე და მე მტვერი ედებოდა ამ ყველაფერს, მაშინ არაფერი არ შეიძლება გამოძიებაში რეალურად. ჩვენ ვლაპარაკობთ საქმეებსაც არის მაღალი ინტერესი, ვლაპარაკობთ საქმეებსაც სამართალდამცავთან ხდან სავარაუდო მონაწილეობაზე არის საჭირო, ხომ? ამ ტიპის საქმეების გამოძიება გვინდა, თორემ ახლა ვიღაცა რო ორ ბოთლ ლუც მოიპარავს და ორ ფიცარს მოიპარავს, იმას გამოიძიებს ხადია პროკურატურა, იმიტომ რომ ეს არ არის მისი ინტერესი და ჩვენ გვახსოვს პროკურატურა, რომელიც 99%-იანი სიზუსტით ბრჭყალებში იძიებდა საქმეებს ამ ქვეყანაში. ასე რომ აქ მთავარი რისკი არ არის რა მასშტაბის და რა მოცულობის ვთქვათ დაკმაყოფილებული შურამდგომლობები აქვს პროკურატურას და რამდენი განაჩენი დადგა მის მიერ შეტანილი საქმეში, და მნიშვნელოვანია რა ტიპის საქმეებზე დგება ეს განაჩენები. ჩვენ მართული პარტია როცა გველაპარაკება და გვესაუბრება რომ აი ნახეთ გირა ორშემცირ და აი ნახეთ გამომართლებელი განაჩენი გაიზარდა, იქნება ანალიზიც მოახდინონ რა ნაწილში გაიზარდა და რა ნაწილში შემცირდა. იქნება ამ გამომართლებელი განაჩენი ნაწილი მოდის ოჯახში დალადობის საქმეებზე, როდესაც და მსხვერპლი და დამნაშავე ურიგდება ერთმანეთს, ხო? ანუ ეს უფრო ღრმა პრობლემაა ბუნებრივია, ვიდრე ამას ერთი რაღაც შეხებით ხელისუფლება გვესაუბრება. ამიტომაც მე მგონია რომ პირიქით ქართულოსნებას უფრო უნდა რომ წინასაარჩევნოთ, მე რომ მათ ადგილას ვიყო ყოველ შემთხვევაში, უფრო გამოვიყენებდი, მაგრამ არ ვარ მე მათ ადგილას და ძალიანაც კარგია რომ არ ვარ.
ეს არის კარგი, გისმენთ?
გამოიყენებდნენ ამ ნაწილს ერთი და მეორე, რეალურად მეორე რაც ამას უპირისპირდება არის ის რომ მათ მაქსიმალურად დიდი დრო უნდათ იმისთვის რომ არ მოხდეს განშორება ამ ძალაუფლებასთან.
და არსიც ზუსტად, რასაც ბძანებთ ახლა, არსიც ამ იდეის იყო ის რომ სწორედ იმ საქმეებზე, რასაც თქვენ აღწერთ, და პოტენციურად იმ ტიპის საქმეებზე, სადაც შეიძლება და ყოფილიყო სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მართველი ძალის, მაღალჩინოსნის და ასე შემდეგ ინტერესი, სწორედ ამიტომ იყო საჭირო გამოტანა სისტემის გარეთ ამ მექანიზმისა და გარეთ გაკეთება ამის დამოუკიდებელი პროცესის უზრუნველყოფა. რა შეიძლება წუთი დაგვრჩა ზუსტად ჩვენი საუბრის დასრულებამდე? აი იმ მოცემულობით, რაც დღეს გვაქვს, რაზე ფიქრობთ ახლა, რა შეიძლება ამ ამბავს ეშველოს მომავალში გააგრძელებთ თქვენ ამ თემის ასე ვთქვათ დაჭერას ზედაპირზე თუ დაიცდით გარკვეული ვთქვათ არ ვიცი პერიოდი და შეხედავთ ვთქვათ როგორი იმუშავებს კონკრეტული კანდიდატაც უკვე დანიშნული როცა იქნება
ერთი რაც ნამდვილად ვიცი რასაც დიდი ნებათაღელვა მოყვება ეს გამოძიების უფლებამოსილების ნაწილის გადავადება რადგანაც ვერა მოქმედება ჩემი მოსაზრებით და არა მარტო ჩემი მოსაზრებით
ამ დეპუტატებს
ამბობენ პირად საუბრებში მათ შორის მართველი პარტიიდან და ამას მოყვება ვიცი ძალიან კაცრი და ძალიან ესეთი ცუდი შეფასება გუშინდელი განცხადება კოალიციისა მათ შორის ერთ-ერთი ნაწილი რაც ეხებოდა ბოლოს იმ სამი პუნქტთან სწორედ ამ ფინანსურ ნაწილზე იყო მიმართული და ის რომ სახელმწიფო არ იყო ეფექტური მთელი ამ ხნის განმავლობაში რომ ეს ფუნქცია შესრულებულიყო უკვე ივლისის თვიდან რა თქმა უნდა ეხა მიუხედავად იმისა ვინ გახდება ინსპექტორი ეს არ ნიშნავს რომ ამის შემდეგ ჩვენ უნდა ეხა დავიკრიფოთ ხელები და ვთქვათ რომ მორჩა აქ აღარაფერი არ გამოვა პირიქით უნდა გავზარდოთ ჩვენი დაკვირვების მასშტაბი და უნდა მივედევნოთ თვალი იმ პროცესებს რაც განვითარდება ამ სისტემაში იმიტომ რომ ახლა იწყებს ამ ფუნქციის განხორციელებას, როგორც ვამბობთ, და აუცილებელია არა მარტო ზოგადად კრიტიკა, არამედ მათ შორის რაღაც პროცესებში მონაწილეობა, რომ თუ პოლიტიკური ნება იქნება, ეს სისტემა შემდგომში მაინც ეტაპობრივად გაუმჯობესდეს. უკეთეს მევისურვებდი, რომ ის მოლოდინები და შიშები რაც მე მაქვს არ გამართლებულიყო, თუმცა ჯობია ჩვენ ამ შიშებით ვიყოთ და რაღაც ვაკვირდებოდეთ პროცესს, ვიდრე ვთქვათ, რომ ყველაფერი კარგად არის ისედაც და არაფერი ცუდი არ მოხდება ამ სისტემის შიგნით.
მოგეთ საბრძოლია ეს საკითხი წინ არის კიდევ პროცესები ძალიან დიდი მადლობა
მადლობა
ბატონო სულხან სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს პარლამენტში კენჭს უყრიან სახელმწიფო ინსპექტორობის ორ კანდიდატს და წინასწარ შეიძლება პროგნოზირება იოლად თუმცა დაველოდოთ მხარდაჭერა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიიღო ერთ-ერთმა ლონდა თოლორაიამ და ჩვენ დღეს ვაპარგავდით პროცესზე ამ ჩერჩების მექანიზმზე როგორც დღეს ის არის და კანონმდებლობით და რა ხარვეზები არ რისკებს შეიცავს ის და რა არ იყო გათვალისწინებული რა არსებითი საკითხები დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხში. დიდი მადლობა ნოსულხან, დიდი მადლობა მსმენელს და ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ნენსკრაჰესის პროექტზე საუბარს მიუბრუნდებით დათო ჭიპაშვილთან ერთად.
ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მომკა ბახტაძის შეხვედრის წინ სახელმწიფო დეპარტამენტში გაკეთდა განცხადება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატები არ აღიარებს საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმურობას და მის შედეგებს. ჩვენი პოზიცია ნათელია, ეს რეგიონი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მორგან ორტაგოსმა მისივე თქმით, შეერთებული შტატები კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ინტერესებს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. სახელმწიფო მდივანი მოელის პრემიერ-მინისტრთან ორმხრივი საკითხების ხვალინდელ განხილვას თქვა მორგან ორტაგოსმა 10 ივნის ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა 9 ივნისის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები. ცხინვალში ამ შედეგებს 10 ივნის დღის პირველ ნახევარში ელოდა, თუმცა მონაცემები მხოლოდ საღამოს გამოქვეყნდა. ამ შედეგების მიხედვით ხმების 34.96% პირველ ადგილზეა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მართველი პარტია ერთიანი ოსეთი, თუმცა მან ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში აბსოლუტური უმრავლესობა დაკარგა. ერთიანი ოსეთს 21.80% მოსდევს ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ედუარდ კოკოითის მიერ მხარდაჭერილი სახალხო პარტია. მესამე ადგილზეა პარტია ნიხასი 14.37%, სოციალისტურმა პარტიამ ხალხის ერთობა თითქმის 13% მიიღო, კომუნისტებმა 7.5%, კიდევ ერთმა სოციალისტურმა პარტიამ ფიდიბასთან 3.20% და პარტია ერთობამ 2.83%. ეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგებს არ ეთანხმებიან სახალხო პარტია ნიხასი და ფიდიბასთან მათი მტკიცებით. ერთიანმა ოსეთმა მოისყიდა ამ მრჩეველი, რომელმაც ხმა ვლადიკავკაზში მისცა, ამიტომ იქაური შედეგები უნდა გაუქმდეს. ამ პარტიებმა წარმოადგინეს ვიდეო ჩანაწერი, ნახმათ ერთიანი ოსეთის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ურუსმაკ მაკოევი ვლადიკავკაზში ფულს არიგებს და ამ მრჩეველს თავაზობს ნომერი 6-ის ანუ ერთიანი ოსეთის შემოხაზვას. ამ ფაქტის გამო პარტიებმა ნიხასმა და ფიდიბასთან დე-ფაქტო გენერალურ პროკურატურას მიმართეს. ეხო კავკაზას ინფორმაციით დე-ფაქტო გენერალურმა პროკურორმა ურუზმაგ ჯაგაევმა განაცხადა, რომ სავარაუდო ფაქტში ამოწმებენ, თუმცა ჯერჯერობით ვიდეო ჩანაწერში საშინელება არ უნახავს. ვლადიკავკაზში ხმა მისცა 2500-მდე ამომრჩეველმა და მათგან 60%-მა მხარი ერთიან ოსეთს დაუჭირა. ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოცხადებამდე ცხინვალის ცენტრში ერთმანეთს ცეცხლსასროლი იარაღით დაუპირისპირდნენ დეპუტატობის კანდიდატები. ინციდენტში 3 მათგანი მონაწილეობდა, დაჭრილია ერთიანი ოსეთის წარმომადგენელი ალან ტატაევი. სუმცირე 6 ადამიანი უკრაინის ქალაქ ოდესის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით მაშველებმა შენობიდან გაიყვანეს 15 ადამიანი, რომელთაგან 4 გონზე მოუსვლელად მალევე გარდაიცვალა, 2 კი მოგვიანებით საავადმყოფოში. ხანძარი 10 ივნის გვიანღამით გაჩნდა საავადმყოფო სახურავზე, საიდანაც შენობაში გავრცელდა. უკრაინის პრეზიდენტმა დაღუპულთა ახლობლებს სამძიმარი გამოუცხადა და პრემიერ-მინისტრს დაავალა სახელმწიფო კომისიას შექმნას ხანძრის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ცხოვრება ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა, დაფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნი შენ.
საპენსიო უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 15% მომენტალური ამონაგება, ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ უბრუნდებით ნენს კრაჰესის საკითხს, კერძოდ კონტრაქტს, რომლის შესახებაც ინფორმაცია მოვისმინეთ მედიით, ასევე მწვანე ალტერნატივა წერს ამის შესახებ და მნიშვნელოვანი არის თავისთავად ის და საგანგაშო, რასაც ხას უსვამს მწვანე ალტერნატივა იმ ინფორმაციაზე დაყნობით, რომლის მოპოვებაც შეძლო. დათო ჭიპაშვილს მივესალმებით, დავით ჭიპაშვილს, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელს. დილამ შვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა. რა არის მსმენელი გვისმენს ახლა, რომ მათთვის იყოს ნათელი, რა არის სიახლე ახალი, რაც შევიტყეთ, რაც ღეთ ბოლო ხანს და რამაც კიდევ ერთხელ და ასე ვთქვათ მორიგი, არ ვიცი, აღშფოთება ერთი საკითხია, რა კითხვებია კიდევ.
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა, ეს არის სისხლის შეკრულება, რომელიც ამდენი ხანი იყო კონფიდენციალური, არ აქვეყნებდნენ, მაგრამ სამაგეროდ ჩვენ
როგორც კომერციულ
ხო კომერციულ, თუმცა ესეც არ ამბობდნენ, რომ ეს კომერციული საიდუმლოება იყო, ამაში არ საქმე, ერთმანეთს აბრალებდნენ, იმან გთხოვა, ამან გთხოვა, ხან ბანკებს გადააბრალეს, ხან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ну ფაქტი არის ერთი, რომ მედიაში თუ სხვადასხვა შეხვედრებზე, რასაც მაშინ ქალბატონი ნათელა თურნავა, რომელიც გახლდათ საპარტნიორო ფონდის თავმჯდომარის მოადგილე კალაძე და ასე შემდეგ, ანუ ნენს კრაჰესის მომხრეები აცხადებდნენ, ნენს კრაჰესის ჰესისგან შესასყიდი დენი იმაზე უფრო იაფია, ვიდრე იმპორტირებული ელექტროენერგია, რომ ნენს კრაჰესი პრაქტიკულად გამოყვანილი იყო როგორც საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობის და ენერგო უსაფრთხოების გარანტი და ლამაზად ბორჯომთან იყო შედარებული მისი სარგებელი. შემდეგ ამ ხელშეკრულებით აბსოლუტურად ყველაფერი დადგა თავდაყირა. ამ ხელშეკრულებაში გამოჩნდა, რომ აქ საქმე გვაქვს გარკვეული ალბათ ჩინოვნიკების მხრიდან მიზან მიმართულ სახელმწიფოსთვის ზიანის მიყენებასთან. ეხლა რას გულისხმობ?
რატომ თulit ასე?
აი რატო თulit ასე? იმიტომ პირველი დავიწყოთ ტარიფით. პირველი 13 ამ ხელშეკრულების მიხედვით საკმაოდ რთული ხელშეკრულებაა და ასეთი მსგავსი ხელშეკრულება არც ერთ ჰიდროელექტროსადგურის პროექტზე და მე არ მინახავს არც სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტზე. ბული აქ არის თავისი ფორმულებით და ძალიან კომპლექსური ხელშეკრულება. გაწერილი არის სცენარები თუ რა შემთხვევაში რა ტარიფი უნდა იყოს. მაგრამ საინტერესო რა არის, რომ ანუ რაც უფრო დრო გადის და ექსპლუატაციაში არ ჩაეშვება ნისკრა ჰესი, ელექტროენერგიის ტარიფი იზრდება. ელექტროენერგიის ტარიფი, ნუ სხვა ჰესების მსგავსად მართალია არის ამერიკულ შეერთებული შტატების დოლარებში, ანუ ცენტებში ამ შემთხვევაში 1 კილოვატ-საათი, მაგრამ სახელმწიფომ ფაქტობრივად ეს ტარიფი ჩაუდო როგორც მზარდი ტარიფი, ანუ პრაქტიკულად ამერიკული ცენტების გაუფასურებაც ის რისკებით დაუზღვეს სახელმწიფო. მაგრამ ასე გულისხმობენ ყოველწლიურად ნესკრა ჰესის შესასყიდი ფასი პირველი 13 წლის განმავლობაში გაიზრდება 3%-ით. იწება თუ 23 წელს ჩაეშვება ექსპლუატაციაში, მეტყვი იმის შემდეგ აღარაა განსაზღვრული ექსპლუატაციის ვადა და ალბათ ცვლილებებს განახორციელებენ. პირველ წელს იქნება ელექტროენერგიის ტარიფი ადგილზე შესასყიდი, რომელიც შემდგომ შევა სისტემაში და კიდევ მას დაემატება უამრავი რამე. ესე იგი 8.19 ცენტი და შემდგომ წლებში 13-14 წლის ბოლოს ის მიაღწევს 12.7 ცენტს. და უკვე შემდგომი 23 წლის განმავლობაში ჩვენ გვჭირდება თუ ამ ჰიდროელექტროსადგურის დენი, ჩვენ მოგვიწევს ზუსტად მთლიანი დენის შესყიდვა 12.7 ცენტში. ანუ რომ წარმოვიდგინოთ, ანუ აქ არ არის პატარა ჰესე საუბარი, აქ საუბარი არის დაახლოებით 1.2 მილიარდ კილოვატ-საათის შესყიდვაზე. ეხლა რომ თქვათ, რომ თქვათ არგუმენტი რომ მოგესმინა, თქვათ ისეთი, რომ აი ექსპორტზე გავიტანთ თუ არ გჭირდება და რა ასე შემდეგ, ხო? დღევანდელი მონაცემებით და არანაირად არანაირი წინაპირობა არ ჩანს, რომ არც უახლოს და არც საშუალოვადიან პერსპექტივაში ეს შეიძლება. იმიტომ რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ელექტროენერგიის ფასებს კლებადი ხასიათი აქვს და ჩვენ უკვე რეგიონში ყველაზე ძვირი ტარიფი გვაქვს, სომხეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთსა და რუსეთის თუ შევადარებ, 3.2 ცენტი ჯდება, ანუ თუ საუკეთესო ჩვენ შევძლებთ ექსპორტირებას თურქეთში, ყველაზე მაღალ ასე ვთქვათ ფასიან ქვეყანაში. და ამ დროს სახელმწიფო ვალდებულია საშუალოდ პირველი 13 წლის განმავლობაში შეისყიდოს 10.6 ცენტად. ანუ თითო კილოვატ-საათზე მინიმუმ 7 ცენტს სუფთად ვაგებთ. მე აღარ ვამბობ, როცა 12.7 ცენტი ჯდება. ეხლა რა შეეხება იმპორტს?
ჩანს თუ არა ამის მიზეზი კონტრაქტში?
მიზეზი ამის მიზეზი ჩანს ის, რაც ჩანს, რომ მან, ანუ ინვესტორმა თავისი ჩადებული ინვესტიციები უკან უნდა ამოიღოს, მაგრამ აქ სხვა კონტრაქტებისგან განსხვავებით აქ ჩადებულია მთელი რიგი დაზღვევისა და გადაზღვევის მექანიზმები, რომლის დასაზღვევათაც სახელმწიფო იღებს უშუალოდ ვალდებულებას. აი ხო ტარიფსაც გავყვები და მე გეტყვით ჰიდროლოგიურ რისკებზე. ანუ ესეთი ჩანაწერი არც ერთ ჰიდროელექტროსადგურზე არ არსებობს, როდესაც სახელმწიფო კომპანიას დაუზღვია ჰიდროლოგიურ რისკები. ანუ თუ რაიმე მიზეზით მდინარეში არ აღმოჩნდა იმდენი წყალი და პროექტი, ანუ ჰესმა ვერ შეძლო იმ დაგეგმილ გამომუშავების მიღწევა, რაც აქვს მას, კონტრაქტის მიხედვით პრაქტიკულად უნაზღაურებს ამ დანაკარგს კომპანიას სახელმწიფო შემდგომ წელს ტარიფში შესაბამისი ასახვის. ანუ ეს ტარიფიც რაც არის დადგენილი, არც ეს არ არის საბოლოო ჯამში, თუ იმდენი წყალი არ იყო, რამდენი საჭიროა. ანუ რამდენი საჭიროა მასო და რაც ყველაზე მთავარია, რაოდენობრივად რო გამოვიდეთ, ხო? აქ საუბრობდნენ იმაზე, რომ ნესკრას თურმე დეფიციტი უნდა შეევსო ზამთრის პერიოდში, რომ ჩვენ ვართ დეფიციტურ ქვეყანა, ეს გვესმის ხოლმე, ხო? სულ მუდმივად და ნუ ჩვენც ვიფიქრეთ, რომ ნესკრა ჰესი ვინაიდან იყო რეზერვა ჰიდროელექტროსადგური, იგულისხმებოდა რომ მთელი აი ზამთრის, ასე ვთქვათ, 3 თვის განმავლობაში მას უნდა ემუშავა, აი როგორც ენგური მუშაობს სამწუხარო დღეს, როგორც საბალანსო, თ ეგრეთ წოდებული თბოლი, როგორც თბოლი ელექტროსადგური, ისე რომ ამუშავებენ ენგურჰეს, ვიფიქრეთ რომ ალბათ ნესკრაც ამ რეჟიმში იმუშავებდა. ამ ხელშეკრულებაში განსაზღვრულია ასევე თვეების მიხედვით რა რაოდენობის ელექტროენერგია უნდა მიაწოდოს, რა არის ვალდებული მიაწოდოს სახელმწიფოს და აქ ჩანს რომ ნესკრა ჰესი ჩვენ როდესაც გვიჭირს დეფიციტური პერიოდი უკვე გვაწოდებს 260 მილიონ კილოვატ-საათს, რომ გავამარტივოთ და წარმოვიდგინოთ მარტივად, ეს არის დღევანდელი დეფიციტის 43%-ით არ არის ზამთრის პერიოდში. რაც გულისხმობს იმას, რომ პრაქტიკულად დღეს არსებული მოთხოვნის, ანუ დღეს არსებული დეფიციტის ნახევარსაც ვერ ფარავს ეს ჰესი, რომელიც უნდა და რაც ყველაზე მთავარია, ეს ელექტროსადგური დენს გვაძლევს 950 მილიონი კილოვატ-საათის ვალდებულება სახელმწიფოს აღებულიო მიყიდოს იმ პერიოდში, როდესაც პრაქტიკულად ჩვენ ან ექსპორტზე გავყვეთ ელექტროენერგია, იმიტომ რომ ენგურუსესი იაფია, ან უბრალოდ წყალი იღორება, იმიტომ რომ ჭარბ წყლიან. ანუ ჩვენ გვაიძულებენ ამ ხელშეკრულებით გადავიხადოთ საშუალოდ 10 პირველი 13 წელს განმავლობაში 10.6 ცენტი დენში, რომელიც პრინციპში არის, პრინციპში კი არ გვჭირდება. და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა პირდაპირ ასახვას პოვებს ელექტროენერგიის ტარიფში, იმიტომ რომ იმ საერთო შეწონილი ტარიფი რა ტარიფსაც ფიც გვაქვს დადგენილი, ხო? რა თქმა უნდა ნენსკრას გამო არის დღევანდელი გამომუშავების თვალსაზრისით 12-13%. ანუ ეს რა თქმა უნდა საგრძნობზე ზემოქმედებას იქონიებს ამ ხელაფასზე, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს 4.9 ცენტი არის საქართველოსში საშუალო შეწონილი ტარიფი. და შესაბამისად 4.9 ცენტიან 12% რო შევა უკვე 10-16 ცენტი იქონიებს სერიოზულ გამოს. ახლა სხვა ჰესები რო აღარ ჩავთვალოთ კიდევ, ხო? აქ კიდევ უამრავი საკითხი არის, მაგალითად იგივე აქ ხშირად საუბრობენ ხოლმე, ხო, რა აი ხო იხდის გადასახადებს გადასახადების გადამხდელი, ხო, ჩვეულებრივსაც რა მაგ ძალიან საინტერესო საკითხია, ასევე გადაზღვეული სახელმწიფო, ანუ მეოთხე დანარჩენის მეოთხე პარაგრაფში პირდაპირ წერია, რომ სახელმწიფო დათანხმდა კომპანიას საგადასახადო მოსაზრებებიდან გამომდინარე, რომ ნესკრა ჰესი ეღიარებინა არამატერიალურ აქტივად. ანუ რო გავშიფროთ რა არის არამატერიალური აქტივი, ეს არის პატენტი, სავაჭრო ნიშანი საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, ანუ ის რაღაცა ინტელექტუალური საკუთრება, რომელსაც პრინციპში ხელთ ვერ შეეხები, მაგრამ რომელსაც ღირებულება აქვს. როგორ შეიძლება ჰიდროელექტროსადგური, რომელსაც მშვენივრადაც შევეხებით და არსად მსგავსი არაფერი არ წერია, იყოს ისეთივე აქტივი, როგორც არის სავაჭრო ნიშანი? ეს რა თქმა უნდა გამომდინარეობს იქიდან, რომ უნდათ თავის არიდება ზედმეტი გადასახადების გადახდისგან, მათ შორის ქონების გადასახადისგან, მაგრამ ყველაზე საინტერესო მოხდა, რაც ამ ხელშეკრულებაში წერია, რაც არის ჩემი აზრით გამოძიების საკანი, იმიტომ რომ 2016 წელს შემოსავლების სამსახურმა მიწერა სახელმწიფოსაც და კომპანიასაც, რომ არ შეიძლებოდა ნესკრა ჰესი ჩათვლილიყო არამატერიალურ აქტივად, ის იყო მატერიალური აქტივი და შესაბამისად ექვემდებარებოდა ქონების გადასახადის გადახდას. და რა პასუხი იქნა გაცემული ხელშეკრულებაში? ხელშეკრულებაში კომპანიამ, ანუ Key Waterman კორეულმა კომპანიამ ჩათვალა, რომ ეს არის მის მიმართული საგადასახადო ცვლილება, რომელიც უარყოფით ზემოქმედებას იქ ქონებს კომპანიის შემოსავლებზე, და შესაბამისად მან მოითხოვა სახელმწიფოსგან ამ ზიანის კომპენსაცია. და რა გააკეთა მთავრობამ? მთავრობა დათანხმდა და თქვა, რომ დიახ, ეს არის, ანუ change in tax, ანუ არის საგადასახადო რეჟიმის ცვლილება, რატომ არის გაუგებარია, არაფერი რეჟიმის ცვლილება არ იყო, უბრალოდ დააზუსტა შემოსავლების სამსახურმა, უთხრა რომ ის არ შეიძლება იყოს არამატერიალური აქტივი, ისაც ჩვეულებრივი მატერიალური აქტივი, და დაეთანხმა, რომ ამ ზიანს სახელმწიფო აუნაზღაურებს. ანუ ფაქტიურად რა გამოდის? რომ კომპანია გადაიხდის გადასახადებს, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს არის ჩათვლილი, ანუ მას შორის ქონების გადასახადს, იმის გამო, რომ ეს არის ჩათვლილი უარყოფით ზემოქმედებად კომპანიის შემოსავლებზე, სახელმწიფო მას უკან დაუბრუნებს. ანუ პრაქტიკულად ეს პროექტი უკვე არის და ეს უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ამ ხელშეკრულებას ხელს აწერს დღევანდელი ეკონომიკის მინისტრი, მაშინ საპარტნიორო ფონდის თავმჯდომარის მოადგილე იყო და ასევე მაშინ დელი ვიცე-პრემიერი და დღევანდელი მერი ქალაქ თბილისის კახა კალაძე.
დათო ჭიპაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი, მსმენელი დაგველო და ამდენ ხანს დილამშვიდობის.
დიახ.
გამარჯობა.
გამარჯობა კალბატონინო. უპირველეს ყოვლისა კალბატონინო. და იმ სოციალურ რეკლამასთან დაკავშირებით, რომელიც
შეიძლება დღეს ამაზე დროს ნუ დავკარგავთ, სხვა თემაზე ვლაპარაკობ.
იქნებ მოგვიყვანოთ, ხო, მე იმიტომ გეუბნები, იქნებ მოგვიყვანოთ, იმიტომ რომ აპრილის ბოლოს 3000 კაცი გავიდა და ეხლა იძახიან, რომ სპეციალურად დაიწეს ნაძევად რემონტი, რომ იქ ხალხი არ ავიდეს. იმიტომ რომ ივნისში გამიდნენ დიდი ფინანსური კომპანიის ტრანსპორტაციის ოკარი, ბიპი და ასე შემდეგ.
ხო, რა ვარ პროცესი და
ხო. ხო და მოგვიყანეთ ეგ ვითან ერთთვის მთავზე რამდენი გავიდა კიდე იმიტომ რომ თუნი სიტუაცია ეგ და აფისტების ხელში არის ის
თავი არ დასრულებულა ეს პროცესი და გაგებული კი ბატონო
ხო რაცე ბატონო დავით ანან ჩვენ ამაზე ლაპარაკს დავიწყებთ. იქნებ მანამდე ჩამოვთვალოთ საქართველოსი არსებული ენერგო ვამპირი ობიექტები. აი მაგალითად ერთგან იყო ბიტკოინი. ესეთი ენერგო ვამპირები არიან ისა ტოტალიზარები და ეს რა ქვია ათასნაირი კაზინოები და მეტფოცკისა რომელიც მილიონო მილიარდობით ფულს შოულობს ცალის ფაში და რო შეხვალ ისინი გაბრწყალებულები არიან. იმათ მარ უნდა გადაიხადონ არჩეულებრივი სამეწარმეო გადასახადი რომელიც მეც და იმასაც 300 კილოს ვატის შემდეგ ერთნეირი გვაქვს. იმიტომ რომ სამეწარმეო გადასახადი შედის 300 კილოვატზე ზევით. და მეორე თავი კიდე ხამე ალბათ ჩამოიერთქვი და ნახეთ ქალაქის ქუჩებში რა ხდება. ესე იგი პატარა 20 კვადრატული მაღაზიების უმრავლესობა არის გაბრწყალებული ნათურებით. დაკეტილია და სიგნით აქვს ჩართული ზოგს 2 მეტრანახევრიანი LCD მონიტორი. ჩადრა ცუცო 500 ვატამდე, 1 კილოვატამდე ისინჩება სულ არაფრისთვის. რომ პრაქტიკულად არ ვიცი ეს პირდაპირ შეერთებულია შინახეშე და უფასოა დიდი რა ხდება ამას ევროპაში დიდ მნიშვნელობას აქცევდა ზოგი მაღაზია კიდე მოკლალებულად არის განათებული აი ერთი ენერგონათურითა განათებული აი ამას თუ არ დაედო რაღაცა სანქცია და მიმაქციეთ ყურადღება არანაირი ენერგია არ მიყოფა იმის მიუხედავად რომ საერთოდ არსებობს სოფლიოში ესეთი პრაქტიკა აი როცა შემოდის ინვესტორი და მაგალითად თურქეთიდან რუსეთიდან აზერბაიჯანიდან და მასჭირდება დიდი რაოდენობით ელექტროენერგია. შეიძლება ის აიძულო პრაქტიკულად უთხრეს მე ელექტროენერგიის პრობლემა მაქვს. და შენი ქვე იქნება რამერად შემოიტანო შენთვის სასურველი ელექტროენერგია, მე ამას გაგიტარებ ჩემ ხაში. ესეთი პრაქტიკა თავს რო სახელმწიფოს არაოკუპირებული დარჩენილი ტერიტორია არ გადაიქცეს, რა ქვია, ჩაფლობილი წყლის გუბეებად, ვიღაც ჩარჩი ბიზნესმენები სასარგებლოდ, რომელსაც უნდა ფულის გათეთრება გესების მეშვეობით.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარეს. მადლობა.
დასვალებ.
მადლობა, დაგელოდეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის და კითხვისთვის, მოსაზრებებისთვის, გისმენთ.
ну энергоэффективობა ეს რა თქმა უნდა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც ეს ბატონი საუბრობდა იმიტომ რომ არსებობს ახლა მთელი რიგი გამოკვლევები სადაც აჩვენებს რომ მაგალითად იგი თუ საუბარი გვაქვს ელექტროენერგიის მოხმარების მინდა გითხრათ რომ წლის დასაწყისიდან მოყოლებული 2019 წლის დასაწყისიდან მოყოლებული საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება მცირდება და ძალიან სამწუხაროა რომ სახელმწიფო და შესაბამისი სამინისტრო რომელიც ამაზე არის პასუხისმგებელი იცოდეს ელემენტარულად რა ხდება თავის ქვეყანაში და კონდეს გაანალიზებული თუნდაც ელექტროენერგიის კუთხით რატომ ან რატო იზრდება ან რის ხარჯზე იზრდებოდა ან რის ხარჯზე შემცირდა რა ხდება საერთოდ ამ სექტორში საერთოდ წარმოდგენა რა აქვს რო კითხოთ ერთი შეკითხვა რატო შემცირდა ელექტროენერგიის მოხმარება პასუხს ვერ გაგცემენ ყველაზე საინტერესო იყო ის რომ დეკემბერში დაამტკიცეს ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდის პროგნოზი ია 2018 წლის დეკემბერში 2019 წლის იანვრისთვის რომ გაზრდილიყო თურმე იანვარში ელექტროენერგიის მოხმარება 11.2 რაღაცა 2%-ით. და სინამდვილეში მოხდა რა? სინამდვილეში მოხდა ის რომ იანვარში ელექტროენერგიის მოხმარება საქართველოს შემცირდა 8.7%. უკვე ერთ თვეში ერთი თვის პროგნოზი ვერ გააკეთეს და ეს ცალკე განსაკუთრებული საკითხია. რაც შეეხება ხა ენერგოეფექტურობას, სრულად ვეთანხმები, რომ იგივე თბილისში დათვლილია ჩვეულებრივად, რომ გარე განათება, ეგრეთ წოდებული ყვითელი განათების შეცვლეთ, მხოლოდ თბილისში საქართველოს შეძლებდა 376 მილიონი კილოვატ-საათის დაზოგვას. ეს არის ის იმ რაოდენობაზე მეტი, რასაც აი ამ ჰესმა, რასაც ეს ჰესი აპირებს, რომ მიაწოდოს ზამთრის პერიოდში საქართველოს დეფიციტურ პერიოდში. ანუ აქ უკვე ძალიან ჩანს რამდენად დიდი პოტენციალია ეს
ეს განათება და თუ კიდე მე უფრო მივყვებით ეს ხა ეს მარტივად შეგვიძლია
არა ეს ესე უბრალოდ მარტივი თქვი თორე ჩვენ გვაქვს ჩვენ ვართ არა ნორმალურად არასწორად მხარჯავი ქვეყანა რომელიც რომ შევადაროთ, ნუ კენე მე აღარ ვადარებ, უკვე აღარ ვაგრძელებ ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებას აზრი აღარ აქვს. უკვე ჩვენ სამეზობლოში ჩვენ ხარჯავთ ფაქტიურად 2-ჯერ და 3-ჯერ მეტ ენერგიას თვითონში და პროდუქტის ერთი ერთეულის წარმოებაში, ვიდრე ჩვენი მეზობლები ქვეყნები. და აქედან უკვე ძალიან ყველაფერი ძალიან კარგად ხარდება და ამ დროს სამინისტროები და მათთან დაკავშირებული ჰიდრო, ესე ვთქვათ, ექსპერტები უხარიათ და საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე ჩვენ ერთ სულ მოსახლეზე ელექტროენერგიის მოხმარებით ჩამორჩებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს და რაღაცნაირად უნდა დავეციოს თურმე იმათ ელექტროენერგიის მოხმარებაში და ეს 70-იანი წლების მიდგომა, რომ თურმე ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა ნიშნავს ეკონომიკის ზრდას, დღესაც შვენი რა არის ფესვგამდგარი ამ სამინისტროებში და დღემდე საქართველოს რჩება ერთადერთ ქვეყანად, რომელსაც არ გააჩნია, აქ არ საუბრობ ხელშემწყობ ხონისებზე, ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონიც კი. ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა, რომელიც უნდა გამოქვეყნებულიყო და საჯარო განხილვები ყოფილიყო 2014 წელს, დღემდე არ არის გამოქვეყნებული, გავიდა 5 წელიწადი. ევროკავშირის ქვეყნებმა ახალი მიზნები დაისახეს ამასობაში, სხვა
რაღაც ვადაგვექნება მან
და არა დავამატა დარღვეული გვაქვს 2018 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა გამოქვეყნებულიყო და კი არა გამოქვეყნებულიყო დამტკიცებულიყო ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა ისევე როგორც განახლებადი ენერგიების სამოქმედო გეგმა და დღემდე არც ერთი და არც მეორე დოკუმენტი არათუ არ დამტკიცებულა თვალთ არავის არ უნახავს
ვანდათო ცოტა დრო გრჩება 4-5 წუთი საუბრის დასრულებამდე მინდა ისე მიუბრუნდეთ ძირთა თემას და კითხოთ რა შეიძლება იყოს ან რა გზას ხედავთ თქვენ იმისთვის რომ პირველი მიიღოთ პასუხები კითხვებზე ასე რომ ვთქვათ რა ზოგადად კითხვებია ყველა რასაც აჩენს ეს ინფორმაცია კონტრაქტთან დაკავშირებული და მოითხოვოთ პასუხები ასე ვთქვათ პასუხისგებლობა გადაწყვეტილებების მიმღებების
ისტრეს პირველი რასაც ჩვენ ახლა საუბრობთ ახლა ეს საკითხი გაჟღერდა მედიით შემდგომ ეს კონტრაქტიც მედიით პრინციპში იქნა მოპოვებული ფაქტობრივად და საკმაოდ რთული დოკუმენტია და ამიტომ ეს დეტალური ანალიზი ამ მემორანდუმი რა არის და ხელშეკრულების არაკვა გაკეთებული თუმცა ეს არის პირველადი ანალიზის შედეგები რა ჩვენ აღმოვაჩინეთ შიგნით ჩვენ რასაც ვაპირებთ იმიტომ რომ სამწუხაროდ მიუხედავად მედიაში გაჟღერებისა ამაზე შესაბამისი უწყებების მხრიდან არანაირი პასუხი არ ისმის და ეს რაღაცა ახალი რაღაცა ეს არის ტაქტიკა მე მგონი მათი მხრიდან არჩეული რომ საერთოდ იგნორირება გაუკეთონ საზოგადოებისგან მომდინარე ნებისმიერ კითხვას და პასუხი არ გასცენ ჩვენ ვაპირებთ მიმართოთ პარლამენტის შესაბამის კომიტეტ დარგობრივ კომიტეტებს მათ შორის გარემოს დაცვის და ეკონომიკის და მათ მოუთხოვოთ რომ მათ ანუ პარლამენტში დაიწყოს მოსმენები ამ საკითხზე იმიტომ რომ სწორედ პარლამენტში უნდა მოხდეს იგივე პარლამენტის მხრიდან მაინც там კითხების დასმა, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთი რიგითი ხელშეკრულება, რომელზეც ვიტყვით, ნუ ვიცით რომ კაბალურია და რა ვქნათ.
კომიტეტის კომპეტენცია ეყოფა ამას თუ თქვენი აზრით კომისია შეიძლება დაჭერდეს?
იცით რა აქ ჩემი პირადი აზრი არის, აქ ისეთი აი იგივე ქონების გადასახადის თუ თქვა არამატერიალურ აქტივიდან გამომდინარე, აქ ჩემი აზრით საგამოძიო საერთოდ არამარტო ამ პროექტთან მიმართებაში, მთლიანად ენერგეტიკის სექტორში რა ხდება ამ მიმართებაში, ჩემი აზრით პარლამენტი სერიოზულად უნდა დაინტერესდეს ამ საკითხით, ეს იქნება საგამოძიო კომისია თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რაც დღეს უკვე ჩანს და აი რაც ამ ხელშეკრულებამ რეალურად გამოაჩინა ის ასე ვთქვათ აბსურდის თეატრი აღარ არის ენერგეტიკის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტროში ხდება და თქვათ იგივე გამოჩნდა თუნდაც წინა პარასკევსაც, როდესაც მაგალითად მაშინაც ეკონომიკის მინისტრმა ნასათურამ უარი განაცხადა პრაქტიკულად არანაირ კითხვას პარლამენტარების დასმის კითხებზეც პასუხი არ გაუწია, ხო? ამაზე საერთოდ რეაქცია არ ქონდათ და ნუ ეხლა ესე თუ აპირებთ, რომ ესე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ვილაპარაკოთ, მაგრამ მათთან მათ და ფაქტია რომ რეაქცია მათ არ აქვს ამ თემაზე. და ამიტომაც ჩვენ
რა მექანიზმია
ჩვენ რაც შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ახლა თუ ეს არის მინდა გაგახსენოთ ასევე ის პროექტი რომელზეც ჩვენმა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სკრინინგის გადაწყვეტილება და მიუხედავად მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა პროექტში გაანთავისუფლა გეზეშის შესრულებისგან. აი ეს პროექტი უშუალოდ მაშინ არ იყო ეს კონტრაქტი გამოქვეყნებული და ალბათ მოგხსენებათ ჩვენ და EMC-მ საჩივარი გვაქვს შეტანილი სასამართლოში სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ან ჩვენ ასევე დენსკრაზე იმ ბანკებშიც გვაქვს საჩივრები შეტანილი, რომლებიც მათ ან დაამტკიცეს სესხი, ან აპირებენ დამტკიცებას, თუმცა სესხი არავის არ გაუწია და ასევე ჩვენ გვინდა რომ ამ საკითხით რეალურად დაინტერესდეს პარლამენტი და დაიწყოს ამ საკითხებზე მოსვენები, იმიტომ რომ ასე გაგრძელება ნამდვილად არ შეიძლება. ეს პროექტი ყველაფერია ენერგოდამოუკიდებლობის და ენერგოუსაფრთხოების გარანტის გარდა. ეს არის პირდაპირ კაბალური ხელშეკრულება და მინდა გითხრათ, რომ ამ ხელშეკრულებაზე და მისგან მომდინარე ფისკალურ რისკებზე ჩვენ სავალუტო ფონდი საუბრობდა და მერე მსოფლიო ბანკის ექსპერტები შარშან თუ გახსოვთ. და ამ ხელშეკრულებამ საერთოდ არ ვიცი.
ნახევარი წუთიღა დაგვრჩა და ყოველთვის ასეთ თემაზე თქვენი ოპონენტები არა მხოლოდ თქვა ხელისუფლებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ხშირად მოგიხსენებენ როგორც თქვა ენერგოდამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეებად და რა ვიცი, ხო, უფრო მწვავე შეხედულებზე აღარ წავალ და
გაზპრომის აგენტებად
წამს, ხო.
ხო, ნუ ამ შემთხვევაში
ეხლა კიდევ განმარტოთ ეს ნაწილი.
ჩვენი დაფინანსების პირველ რიგში ამიტომ თქვა, ამის თაობაზე კახა კალაძემაც არაერთხელ განაცხადა, პირდაპირ ვიტყვი, ის იყო ვიცეპრემიერიც, ენერგეტიკის მინისტრიც, პრაქტიკულად 2012 წლის ბოლოდან, ანუ საკმაოდ დიდი ხანი იყო და სულ მუდმივად ამ საკითხზე აპელირებდა, ერთხელ ვერ წარმოადგენს, არ წარმოუდგენიათ ამ რაიმე დამამტკიცებელი საბუთი. ჩვენი დაფინანსების წყაროები არის ღია და გამჭირვალე და ნებისმიერ შეუძლია შევიდეს და ნახოს. რაც შეეხება ეს დაბრალებას, ეს არის ცილის წამება უხეში.
ცალკე გადაცემა მომიწევს მიუძღვნა ამ თემას, დამოუკიდებლობასაც შეეხება. დიდი მადლობა, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.